yang saya hormati Bapak Ketua MUI, Pak Kadiman, Pak yang mewakili, yang saya hormati Pak Amir Masjid, apa nama masjidnya? Al-Muhyiddin, Masya Allah. Kemudian saya hormati Bapak Wali Kota Terpilih Jawa Lusi, dan yang saya hormati semua yang hadir di tempat ini, khususnya para ulama, para ustaz, para kiai, anak jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Jalla Jalalu Rabbul Alamin. Tatkala kita memanggil Allah dengan kalimat Rabbi, tatkala kita menyeru Allah dengan kalimat Rabbana, ketahuilah bahwa makna Rabb adalah makna yang sangat dalam sekali. Allah Rabbul Alamin, Dia yang menciptakan alam semesta ini, Dia yang mengatur alam semesta ini, Dia yang memberikan rezeki kepada semua yang ada di alam semesta ini, dan yang terakhir, Dia yang memiliki. Dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji melainkan hanya Allah semata. Kita semua tahu bahwa salat seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu sampai dia mengatakan Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa Engkau curahkan dan tambahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk penyejuk pandangan kita. Wallahi jamani, adakah di antara kita yang ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW? Adakah di antara kita yang berharap karena kerinduan yang mendalam di dirinya, kakak dia mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, berdiri di diri anda untuk dapat memandikan wajah Rasulullah SAW. Yang kita tak henti-hentinya menyebut nama beliau dan bersolawat kepada beliau. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna min asyaddin nasi hubbani man lam yarani wadda law ra'ani bimalihi wa ahli. Termasuk orang yang paling cinta kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang belum pernah melihat. Dia berharap bisa melihatku walaupun dia harus mengorbankan hartanya, keluarganya, kedudukannya, jabatannya, asalkan dia bisa melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak sampai cinta seperti ini. Atau kebanyakan kita hanya ngomong belaka. Alhamdulillah, semoga selawat itu disambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau. Siapa bisa menyebutkan sembilan istri Nabi? Istri Nabi itu ibu kita, Khadijah itu bunda kita, Aisyah itu bunda kita. Kata Allah Jalla Jalaluhu, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri Nabi itu ibunya orang-orang beriman. Malu kalau orang beriman tak tahu sama nama ibunya. Siapa yang menyebut? Nah, pokok beliau yang pertama Khadijah, yang kedua saudara Aisyah, Hafsa, Ummu Habibah,
Zainab lagi. Sofia.
Umu Salam. Ya, yang kesembilan. Baik, jemaah Allah.
Sampai mana ini? Atau dikasih kemungkinan supaya ada jalan
itu ibu kita itu malu aku nolak kenal sama ibu lain.
Lah kenal sama kebijian bagi Allah utaranya. Nabi AS hanya punya anak dari Khadijah. Sebutkan 4 putri Khadijah.
Nah,
Masya Allah, Allah ya.
Umu Kultum, Zainab, Rubaiyah, Fatimah binti Muhammad.
Dan kasih yang besar buat aku. Dia berkata, Masya Allah.
Jemaah, siapa yang tidak kenal dengan Zainab? Banyak tuh ibu-ibu yang di belakang. Mereka banyak berpikir bahwa menjadi putri Nabi alaihissalatu wassalam begitu mudahnya menghadapi kehidupan ini. Allahu Akbar. Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tangannya sampai kasar. Dia pernah minta pembantu kepada ayahandanya, enggak dikasih pembantu. Kasar, dia harus menumpuk gandum dengan tangan. Dia punya anak pada waktu itu, Hasan dan Hussein, yang umurnya hanya beda.
Wallahi, tidak sampai satu tahun. Itu harus mulus seperti itu. Ali bin Abi Thalib bukan sosok yang kaya raya.
Ketika Fatimah meminta pembantu, Ali tidak bisa kasih pembantu karena memang dia tidak memiliki apa. Akhirnya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya ayahandanya.
Di situ dia tidak berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berjumpa dengan Aisyah. Maka Fatimah cerita, ini bayangkan, istri ayahnya itu lebih muda daripada diri. Aisyah itu lebih muda daripada Fatimah. Radhiyallahu ta'ala.
Cerita kemudian pulang. Di malam hari setelah salat Isya, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Maka Aisyah radhiyallahu taala bercerita tentang kedatangan putri tercinta.
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi melanjutkan istirahat di rumahnya. Dia ke rumahnya Fatimah. Rumahnya Fatimah dengan rumahnya Nabi ini nempel tembok. Mudah dia sampai ke rumahnya Fatimah, minta izin masuk-masuk. Dilihat Fatimah dengan Ali sedang tidur. Mereka berdua mau berdiri menyambut Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada risiko, maka tetap risiko. Lalu Nabi duduk di antara putri dan menantunya. Bayangkan, mertua yang begitu dekatnya dengan menantu duduk di tengah antara putri dan menantu. Ali berjika hatta wajadu barda pada naibi ala sabit. Aku mendapatkan rasa sejuk telapak kaki Nabi itu di dada aku. Lalu Nabi SAW mengatakan, ala adullul kurma mimma huwa khairul lakuma minal khadim.
Kalian mau enggak aku kasih amalan yang lebih baik buat kalian berdua daripada pembantu?
Siapa yang enggak mau dikasih pembantu atau dikasih yang lebih baik dari pembantu? Amalan apa yang dikasihkan? Masya Allah.
Subhanallah.
Berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Masya Allah. Masya Allah.
Jadi kalau istrinya minta pembantu, bantu kasih apa? Kasih amalan. Ibadahnya kapan? Tak ibadahnya kapan doa itu? Sama Allah Alhamdulillah. Sebelum tidur.
Insya Allah banyak yang angkat tangan.
Sebelum tidur, duduk sama bininya.
Jangan tidur dulu. Baca dulu kita Subhanallah. Sampai 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Hanya perlu keyakinan kalau itu lebih baik daripada teman.
Apakah bisa kita menghadirkan keyakinan ini? Ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Akhirnya Nabi Alaihi Salatu Wasallam pulang dari Fatimah sampai meninggal dunia, tidak punya pembantu.
Sakit Fatimah radhiyallahu taala anha setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang merawat dia?
Suami. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka sepantasnya kita terus bersalawat buat Nabi, buat keluarga Nabi, buat putra putri Nabi dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ajma'in. Amma ba'd. Hari ini tanggal berapa? 1. Masya Allah. Tadi ya.
Tanggal berapa cuma? Tadi kalau
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, betul ya. Sudah rugi ya? Masya Allah.
Tanggal 5, tanggal 6?
Tanggal 5. Mungkin tanggal 6 di Saudi. Kita di Indonesia, bukan di Saudi.
Kita bisa berkumpul di sini karena karunia Allah. Jangan-jangan. Seorang yang melangkahkan kakinya dari rumahnya, meninggalkan rumahnya, menuju tempat menuntut ilmu, sejatinya dia sedang melangkah menuju surga Allah.
Apakah tidak bisa dihadirkan diri kita? Ya Allah, aku ini sedang menuju surgamu, ya Allah. Taman dari taman-taman surga.
Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna lillah malaikat dan sayyahin.
Allah itu punya malaikat-malaikat yang kerjanya traveling, siah, jalan-jalan, keliling. Itu kerjanya.
Ngapain mereka? Mereka cari majlis-majlis zikir.
Di mana-mana Allah sebut, di mana kebesaran Allah jelaskan, itu majlis-majlis ilmu.
Wa idza wajadu, kalau mereka lihat ini ada majlis ilmu, halumma ila buyatihi, berangkat ke sini.
Itu malaikat datang mengelilingi majlis ilmu. Mereka mendengarkan dan menerima. Kalau malaikat datang ke majlis ilmu, ada dia. Kalau antum, masya Allah. Datang majlis ilmu yang pertama dicari apa? Tiang.
Harusnya sok pertama mencari tiang. Tiang itu biarkan buat yang tua-tua, yang kumlung, yang memang tidak harus. Masa muda.
Ya sudah, kita akan duduk dulu di sini. Sebenarnya kita berhadiah sama Bapak. Jangan tua sebelum waktu.
Ketika selesai, mereka naik menuju Allah. Ditanya dari mana kalian dan Allah tahu dari mana mereka.
Jadi kita dari majlis ilmu. Ngapain yang mereka ada di sana? Oh, mereka berkasih memujikanmu, memujimu ya Allah, menyucikanmu ya Allah. Mereka meminta kepadamu, apa yang mereka minta?
Surga,
hidupku. Oh, yang mereka minta aku berikan.
Mereka berlindung dari apa? Dari neraka. Aku jadikan kalian kesaksian bahwasanya
aku selamatkan mereka dari api neraka dan aku ampuni dosa-dosa mereka. Lalu mereka mengatakan, ya Allah, ada satu
orang yang tidak akan masuk, yang biasa lagi di partainya. Dia cuma lewat, datang untuk urusan itu.
Ikut duduk. Apakah maksud diampuni dosa-dosanya?
Diampuni tidak dia. Dia melihat kok ada rame-rame. Ikut duduk nih. Apalagi ada pembagian roti, mau harus.
Diampuni tidak dosanya? Diampuni. Kata Allah mengatakan kubur kaum ya Yusufi jadi itu. Oh itu kaum yang dulu sama mereka ada perkahwinan sengsara, semuanya dapat berkah dalam majlis.
Maka semoga kita selesai dari majlis ini termasuk yang dikatakan kubur bangkrut lalu pulang kalian dalam majlis dosa-dosa kalian sudah. Allahumma.
Ayo mari kita.
Kita ambil barang. Apa judul? Judulnya adalah Iman Bagi Musika. Kita berjanji,
bukankah Allah itu Ar-Rahman? Bukankah Allah itu Ar-Rahim? Bukankah Allah itu Ar-Ra'uf? Tapi kenapa kita lihat bencana-bencana terjadi? Kenapa kita melihat ada anak yang lahir tanpa tangan? Ada yang lahir tanpa bisa melihat? Kenapa kita melihat ada gempa yang menimbun banyak manusia? Kita melihat ada bencana yang mematikan ratusan ribu manusia.
Kenapa itu terjadi? Mana rahmat Allah? Mana kasih sayang Allah? Itu kasih sayang.
Itu rahmat Allah. Dengan bencana Allah ingin menunjukkan besarnya rahmatnya kepada umat manusia. Allah berfirman di surah Al-An'am ayat 42-43. Allah mengatakan walaqad arsalna ila ummin min qabli. Kata Allah, kami telah mengutus kepada umat-umat sebelumnya. Fa'alnahum bil ba'sa wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Kami beri mereka musibah. Kami beri mereka kelaparan, kesengsaraan, dikasih penyakit. Kenapa Allah berikan itu? Kata Allah, la'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka merintih meminta kepada Allah, agar mereka merendahkan dirinya kepada Allah.
Itu yang Allah inginkan dari musibah-musibah yang menimpa.
Tapi banyak manusia yang tidak tahu dengan hikmah. Allah katakan falaula ija'ahum ba'suna tadarra'u. Andai kata itu orang-orang ketika terkena bencana, ketika terkena musibah, mereka kembali kepada Allah, memohon kepada Allah, merendahkan dirinya kepada Allah, pasti Allah akan berikan yang terbaik kepada mereka.
Tapi apa yang terjadi? Walakin qasat qulubuhum.
Jadi masalah hati mereka keras. Dikasih musibah tetap tidak sadar. Wazayyanalahum syaitan ma kanu ya'malun. Syaitan itu yang menghiasi dosa-dosa mereka. Tidak balik-balik mereka. Ayat berbicara, betapa banyaknya hikmah di balik musibah. Kita akan bicara satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adakah orang di tempat ini yang tidak punya musibah? Anda kasih hadiah bisa.
Yang tidak punya masalah. Yang tidak punya masalah, teman-teman.
Kita semua punya masalah, teman-teman. Kita semua punya masalah. Ada sebuah riwayat tentang Dhul Qarnain. Ibundanya itu ditinggal mati salah satu anak. Ibundanya sedih sekali. Akhirnya anak-anak berusaha untuk menghibur ibundanya. Dikatakan, hey ibunda ini sudah takdir Allah, yang kami tetap kesedihan mengikuti ibundanya. Akhirnya dia kirim surat kepada ibundanya. Dalam surat itu dia mengatakan, ibunda, tolong kau bikin makanan, bikin walimah, undang orang-orang kampung, undang orang-orang kampung semua, ini makanan yang enak. Setelah makanan itu disuguhkan, engkau kasih pengumuman. Yang boleh makan hanya orang yang tidak punya masalah. Satu kampung ada makan. Ketika itu ibu sadar bahwa anaknya sedang menghibur di masalah.
Jangan merasa hanya engkau yang terkena musibah. Sehingga kau melihat orang lain hidupnya bahagia, semua punya musibah dan masalah.
Hanya saja sebagian pandai menyembunyikan. Sebagian pandai menyikapinya. Senantiasa dia menceritakan nikmat Allah, karena sejatinya yang disuruh diceritakan itu musibah apa nikmat? Wa amma bi ni'mati rabbika
fahdits. Antum beli motor baru enggak pernah cerita sama sahibnya. Hilang satu kampung tahu. Seharusnya itu menceritakan itu, alhamdulillah ada berbeli motor, alhamdulillah syukur aku walaupun pinjam motor.
Tapi yang terjadi ketika motor itu hilang, untuk status di Facebook dan status di Instagram semuanya dengan komentar-komentar, masya Allah, mudah-mudahan antum sabar macam-macam. Kenapa orang kalau dapat nikmat kok nggak cerita? Takut diundang, takut diminta ayo traktir lah, kan lo dapat rezeki ya.
Bisa juga kalau dapat rezeki.
Jadi bertentangan dengan hikmah yang Allah inginkan. Jadi hikmah yang Allah berikan
tunjuk dan Allah itu baik sama kita. Allah itu Rahman, Rahim dan itu benar. Wasi'at Rahman di kulli syai'.
Kata Allah rahmat itu meliputi segala sesuatu sampai kadang musibah pun ada rahmat Allah.
Hikmah yang pertama dari musibah dari bala adalah
mewujudkan penghambaan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Kita ini hamba Allah. Kebanyakan manusia itu hamba hawa nafsunya.
Dia mengikuti kesenangannya, mengikuti syahwatnya. Kalau dikasih bala, berpaling dari agama Allah.
Na'udzubillah min dzalik. Dan ini kondisi sebagian manusia yang kemudian dengan mudah ia menjual agama ini. Kalau tadi disampaikan bahwasanya disertasi aneh berkaitan dengan peran lembaga Islam dalam membendung arus pemutadan di Indonesia ini. Mereka mengatakan di mana ada musibah, di situ gampang dimutadkan orang Islam.
Karena dia hamba hawa nafsunya.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan badiru min a'mal fitanat ketika ilaih mudir. Kalian cepat beramal sebelum datang fitnah, sebelum datang bala, sebelum datang cobaan.
Cepat beramal. Nanti kalau sudah datang fitnah yang seperti potongan malam dalam berita itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang paginya beriman, paginya itu kajian, sorenya sudah murtad. Sorenya bisa ikut kajian, paginya sudah murtad. Kenapa itu terjadi? Ya bi udinahu bi aradin min ad-dunya.
Dia jual agama untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Jadi musibah Allah turunkan untuk mewujudkan. Kalian benar enggak hambanya Allah?
Yang kalau tahu aku ini hambanya Allah, Allah mau berbuat apa saja terserah Allah.
La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya, kenapa Allah melakukan itu? Kita yang bakal tahu. Di surat Al-Hajj, ayat 11, Allah mengatakan model-model manusia yang kalau kena musibah, dia jadi murka. Wa minan nas, man ya'budullah ala haq. Ada sebagian manusia yang menyembah Allah, yang beribadah kepada Allah di bawah, di pinggir tepi. Di pinggiran dia. Dia hampir saja jatuh ke dalam jurang. Dia masih beribadah kepada Allah di sini. Baik asal baru khair, ikhman dan kalau dikasih iman, terus masih beriman. Dia merasa nyaman dengan keimanan ini. ruang kebetulan. Tapi dia beribadah di pinggir tepi.
Wa in asabahu fitnah, wa in asabathu fitnah,
inqalaba ala wajhi. Kalau dia kena fitnah, kena ujian, kena bala, langsung balik. Murtad. Khasirat dunia dan akhir. Dia merugi dunia dan akhir. Dunia sengsara, rumahnya hancur, keluarganya mati, akhirat masuk ke hati. Maka kata dia, bahwa bala itu untuk menunjukkan pengabdian kita kepada Allah. Benarkah kita patuh? Atau kita hamba nafsu kita?
Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah. Inunya Rabbi, wa innam yuhtalam yarqa. Ta'isa wa takas, wa idha shika falan takas.
Kata Nabi SAW, celaka sengsara hambanya dirham, hambanya dinar, duit yang dijar, jabatan yang dijar, pakaian yang dijar, diajar. Ada orang-orang yang gaya hidupnya itu dia. Dia hamba mulutnya, hamba nafsunya.
Kalau dikasih, senang. Oh, alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Lakal hamdu kulluh, ya Allah. Lakal syukur kulluh.
Kalau dikasih nikmat. Wa illam yuhtasan. Kalau keinginan yang tak dikasih, cita-cita yang tidak didapatkan, dia murka sama Allah. Namun sebilah. Maka Nabi Alaihissalam mendoakan orang ini semoga sengsara, semoga tersungkur, semoga kalau termasukkan duri yang bisa dikeluarkan itu duri dari diri.
Tunjukkan ini dan musibah ini kita tahu anak Abdullah, Allah mau berbuat apa saja terserah Allah. Hikmah yang berikut.
Bala itu adalah untuk mempersiapkan orang-orang beriman agar mendapatkan kejayaan mereka di muka bumi. Antum dikasih bala itu untuk naik tingkat. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah ditanya, ayyuhuma afdal, as-sabru awil mihnatu awil tamkin? Mana yang lebih utama? Sabar nih. Yang kedua atau dikasih cobaan? Atau yang ketiga dikasih kejayaan? Apa kata Imam Syafi'i? At-tamkin tarjatul anbiya. Kejayaan yang dikasih ketetapan, keteguhan di muka bumi itu adalah kedudukan yang para nabi.
Wa la yakunu at-tamkin illa ba'da al-mihnah. Dan enggak mungkin seorang itu dikasih kejayaan kecuali setelah diuji. Fa idza mu'ina sabar, kalau dia diuji kemudian dia sabar, wa idza sabara mungkin. Kalau dia sabar, ketika itu Allah kasih kejayaan kepada dia.
Jadi kalau anda sedang dalam musibah, ketahuilah, oh ini fase nih. Anda dipersiapkan diri untuk naik derajat dengan catatan sabar. Kalau anda tidak sabar tadi, tidak susah hidupnya, tidak keluar-keluar dari musibah.
Yang terjadi menimpa saudara-saudara kita di Lombok, yang menimpa saudara-saudara kita di pinggiran Sumbawa sana,
itu karena Allah yang mengangkat derajat mereka. Tinggal dilihat mereka bersabar atau tidak. Subhanallah. Kita ini bisa kajian di masjid. Karena kemarin kajian di Lombok itu di lapangan. Karena mereka takut mau masuk masjid. Ada salah satu pesantren, ada satu pesantren di sana, masuk dijamu oleh ustadznya di masjid. Anak lihat masjidnya itu berdebu-debu. Angkat ustadz. Kenapa masjid ini berdebu? Sudah satu bulan tidak pakai sholat. Orang takut masuk masjid. Mereka sholat di lapangan.
Ketika Mabes ada lewat jalan
lagi sholat maghrib, orang-orang sholatnya bukan di jalan masjid, di teras masjid. Kenapa? Kalau ada gempa mereka bisa kabur. Jadi sholat pokok-pokok belum ada gempa.
Ujian buat mereka. Neraka berbeda akan menguji. Jadi ingat, bagaimana kita naik ke derajatnya para nabi? Nanti harus lewati uji. Kalau ada orang yang tidak pernah diuji, jangan dia. Kita akan tahu apa kondisi orang yang tidak pernah diuji. Hikmah yang ketiga, bahwa musibah itu untuk menghapuskan dosa. Jangan sok suci. Jangan ketika kena balak bingung, ini dosa yang mana, banyak dosanya itu. Cuma tadi, yang antum catat itu alhamdulillah anak ini sholat. Hari ini anak sholat berapa kali ya, Mak? Berapa kali sholat? Jadi 5 waktu lah. Ada yang mengindah anak tambah mobilnya situ. Anda yang mobilnya dulu, mobilnya bahagia dulu. Anak sholat bahagia maghrib, bahagia isya. Antum catat. Coba antum lihat. Dosa-dosa jemaah. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Laisa bi amaniyikum wala amanihi ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bih, wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira." Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas. Ibarat. Maka ketika antum kena balak, antum cari tahu. Karena antum bukan nabi. Masya Allah, mohon dicek minnya. Karena di lantai dua tidak terjadi. Mana kalian udah datang? Masya Allah, tunggu jemaah ini mau dilakukan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Malam kita di mana? Di Dompu, 3 mic-nya yang ada pegang. Ternyata di sini masih lebih baik ya malam. Nah, bicara dosa coba. Mungkin anak pegang mic 2 ini karena dosa anak juga ya. Jadi supaya merasakan anak kelelahan pegang 2 mic ini. Tuh orang berbuat dosa mesti dibalas. Jadi ketika antum dapat bala, dapat cobaan, ada orang yang mengatakan, "Ustaz, anak ini sudah jatuh tertimpa tangga." Musibah silih berganti dan tetap dalam musibah. Dipecat, di PHK dari tempat kerjanya. Diceraikan sama istrinya. Masya Allah. Bukan diceraikan, digugat cerai sama istrinya. Masa bisa perempuan nyeraikan suaminya? "Bang, aku ceraikan engkau." Nggak ada kayak gitu jemaah. Udah seperti itu, rumah dikuasain sama istrinya. Dia keluar dari rumahnya. Ingat, itu penghapusan dosa buat. Ada orang yang sakitnya sampai mati. Kena stroke sampai mati. Kena jantung sampai mati. Ada orang yang hanya sakitnya sakit pilek. 2-3 hari sembuh. Apakah sama nih? Gak sama. Kemudian kalau ada orang kena penyakit, antum jangan suudzon sama orang itu. Kayaknya banyak dosanya. Dosa antum. Suudzon dosa antum. Kalau ada orang kena penyakit, kena cobaan, di sini kita husnudzon. Oh, mungkin Allah mau mengangkat derajatnya. Allah mau mengangkat derajat dia. Tapi kalau antum yang kena musibah, jangan husnudzon sama diri sendiri. Oh, kayaknya anak derajatnya mau diangkat. Antum banyak dosanya. Kita bicara hikmah ketiga. Oh, kayaknya anak ini mau dibersihkan dari dosa-dosa anak. Jadi ingat, kalau sama orang husnudzon, sama diri sendiri, suudzon. Kita suudzon sama diri kita. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Wa ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma 'alaihi khafiyah." Ada orang yang dikasih bala terus di dirinya, sakit, anaknya kena bala, hartanya bangkrut, macam-macam, sampai dia berjumpa dengan Allah, nol dosanya, bersih dosa. Jadi kalau ada orang yang kena penyakit terus sampai mati, mudah-mudahan dia mati, nol dosanya sudah. Jadi kita perlu husnudzon selalu sama Allah. Sama Allah, ya Allah, Allah tuh Rahmanir Rahim. Naam. Maka dengan cara seperti ini, kita menerima bala itu dengan hati yang lapang. Antum kena bala, ada orang tua kena penyakit, kena itu, ya Allah, mudah-mudahan anak punya ayah berjumpa dengan engkau, enggak punya dosa, ya Allah. Sampaikan kepada ayahmu, kepada ibumu, sabar, Bu. Sabar. Dari Anas bin Malik, ini hadis lain nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khair." Kalau Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, ajjalalahu al-'uquba fid dunya. Allah segerakan sanksinya di dunia. Dia berbuat dosa, Allah ingin kebaikan buat tuh orang, sanksinya dikasih di dunia. Berbuat dosa langsung sakit. Berbuat dosa rezekinya langsung habis. Umpamanya enggak berkah. Allah kasih seperti itu tanda Allah ingin kebaikan buat kita. Ini husnudzon kita sama Allah. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Tapi kalau Allah ingin keburukan buat orang itu, dosanya enggak dibalas-balas di dunia. Tetap hidupnya nyaman. Sehat terus, usahanya sukses terus. Kenapa? Sampai nanti hari kiamat Allah timpakan semua dosanya sama dia. Antum pilih mana? Dosanya nanti ditumpuk di akhirat atau dihapuskan di dunia? Ya tentunya kita berharap di dunia, sehingga nanti berjumpa dengan Allah dalam kondisi dosanya sudah berkurang. Yang keempat, hikmah yang keempat, orang yang kena musibah akan mendapatkan pahala kalau dia sabar dinaikkan derajatnya. Apa saja yang menimpa dia, jadi di samping dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya. Asalkan sabar. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fauqaha illa rafa'ahu Allah biha darajah aw hatta 'anhu biha khafiyah." Tidaklah seorang mukmin ditimpa duri. Ada duri yang masuk atau yang lebih besar dari duri, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah akan menghapuskan bagi dia dosa-dosa dia. Derajatnya diangkat. Berarti kalau antum melihat ada orang kena musibah, di sini husnudzon kita, ya Allah, mudah-mudahan orang itu akan diangkat derajat. Yang kelima, bala adalah kesempatan untuk menghapuskan kekurangan-kekurangan kita. Kita ini punya kekurangan, jemaah. Kita punya aib masa lalu yang mungkin kita enggak sadar. Antum tahu seorang tabi'in yang bernama Ibnu Sirin. Ibnu Sirin. Nah, dia itu pernah dipenjara gara-gara hutang. Dia penjara gara-gara hutang. Ketika dia penjara, dia ingat sama dosanya. Dia mengatakan, "Nih, aku tahu nih. 40 tahun yang lalu aku pernah memanggil temanku, ya muflis, wahai orang yang bangkrut." Hanya memanggil temannya wahai orang yang bangkrut. Subhanallah, aku dihukum sama Allah setelah 40 tahun masuk penjara. Katanya, dikomentari oleh ulama sesudah Ibnu Sirin mengatakan, "Qallat dunubul qaum fa'alimu min aina utu wa kathurat dunubuna walam na'lam min aina utina." Tuh orang-orang dulu Ulama-ulama dulu dosanya sedikit, ketika kena musibah langsung tahu ini untuk kekurangan yang mana. Kalau sekarang kita dosanya banyak, jadi kalau kena musibah ini dosa yang mana ya? Karena terlalu banyak dosa kita aja. Maka kesempatan ketika kena musibah pasti anda punya kekurangan-kekurangan yang lagi disempurnakan dengan bala ini. Kemudian yang keenam, bala petaka musibah itu adalah pelajaran, dari pelajaran-pelajaran penting untuk tauhid kita, untuk keimanan kita, untuk tawakal kita kepada Allah. Allah ingin menunjukkan kamu ini posisinya seperti apa sih, supaya kita tahu kita ini hamba yang lemah, gak bisa berbuat apa-apa. Antum melihat ada orang gagah perkasa, Allah kasih sakit gigi. Orang ini masya Allah bisa ngangkat beban 100 kilo, mungkin 160 kilo dia angkat, kasih sakit gigi, nangis. Hanya kita tahu bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Sebagian orang naik mobil mewah, ana subhanallah ngelihat jemaah video mobil mewah di Jakarta terbakar itu jemaah. Mungkin ketika dia naik, dia merasa dirinya begitu besarnya. Itu pelajaran penting. Langsung Allah kasih pelajaran kepada kita sehingga kita sadar bahwasanya engkau adalah makhluk yang lemah, yang tidak punya kekuatan apa-apa. Sehingga kita lihat, kalau kita dengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, beda jawaban. Kenapa berbeda? Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawaban kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, kita jawab ashhadu an la ilaha illallah. Tapi ketika hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, kita tidak mengatakan hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Insyaallah. Antum subhanallah, barakallahu fikum, masya Allah jemaah. Kita tuh gak mungkin bisa hadir ke masjid kalau bukan Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Antum bisa lihat pemenang lari maraton. Maraton itu berapa kilo? Berapa? Ada yang 10 kilo sampai 42 kilo. Nah, siapa yang pernah ikut maraton di sini? Anda kasih hadiah. Banyak banget jemaah. Yang ini kasih. Antum berapa kilo ikut? Berapa? Menang apa kalah? Hari ini menang antum. Baik jemaah, ada orang yang kuat lari 10 kilo. Masjid di samping rumahnya enggak nyampe-nyampe dia. Enggak nyampe-nyampe. Berapa? 50 meter. Ditanya, "Bang, masjid Bang, azan," kata dia. "Ya itu anak kok enggak bisa nyampe ke sana kaki anak ini," kata dia. Kita lihat jemaah, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, mic-nya lepas ya. Semakin wajib bagi Bapak Wali Kota terpilih. Jangan sampai anak datang ke sini nanti mic-nya 3 jam. Cukup 1 mic. Anak lihat di belakang ada yang bawa tangga, ada yang ngurus mic di atas. Di atas sudah bisa dengar. Alhamdulillah. Tuh jemaah tadi, ada orang yang bisa lari 10 kilo tapi gak bisa datang ke masjid yang jaraknya cuma 100 meter. Kenapa jemaah? La haula wala quwwata illa billah. Ada orang yang ketika sehat gak pernah ke masjid. Masjid itu hanya dilewatin, main bola. lewat main bola, lihat orang pada sholat dia main bola. Ketika sakit dia ngomong, ya Allah kepingin ke masjid, cuma kakinya ini sakit ya Allah. Itu waktu sehat gak ke masjid, sakit kepingin ke masjid. Berarti bala ini ada hikmahnya buat antum. Sadar orang itu jadi gak sombong. Ibnul Qayyim rahmatullah mengatakan, beliau subhanahu, ucapan Ibnul Qayyim begitu indahnya. Beliau mengatakan, falaula annahu subhanahu yudawi ibadahu bi adwiyatil mihan wal ibtila la taghawwaba ghawwata. Andai kata Allah itu tidak mengobatin hamba-hambanya, obat yang Allah berikan itu cobaan, bala, penyakit, kalau Allah enggak kasih sama mereka, orang-orang itu akan sombong, akan melampaui batas, akan merusak di muka bumi. Wallah subhanahu wa ta'ala, Allah tuh kalau ingin kebaikan buat hambanya, dikasih. Dikasih tegukan obat penyakit, yang penyakit itu bala dan ujian sesuai dengan kondisi dia. Jadi ingat, kalau kita kena bala tuh, itu sesuai dengan kondisi kita. Yastaghfir bihi minat adwa'il muhlikat. Antum tahu sekarang ini ada pengobatan mengeluarkan racun dari tubuh. Apa istilahnya? Apa istilahnya? Apa? Detofikasi. Kasih hadiah. Nah ini saya tidak mau ngasih hadiah, cuma-cuma sudah ada yang angkat tangan, susah kita jadi. Detoksifikasi. Artinya memang ada racun di tubuh kita yang harus dikeluarkan. Tuh Allah kasih bala sama kita supaya racun itu keluar, hilang dari tubuh kita. Ini tanda kecintaan Allah kepada kita, jemaah. Kemudian yang ketujuh, bala itu mengeluarkan nih, dari salah satu racun yang dikeluarkan adalah ujub, berbangga dengan dirinya sendiri dan menjadikan dia semakin dekat sama Allah. Ketika perang Hunain, tahun berapa perang Hunain? Perang Hunain tahun berapa? Jamaah. Taib antum. Tahun 12 Hijriah, masya Allah. Gak salah jemaah, kurang tepat. Kurang tepat. Nah, tahun ke-9 Hijriah, masya Allah, ini hampir. Berapa, 10? Oh kebanyakan 10 ya, barusan udah hampir. Tahun 8. Mana yang mau dikasih hadiah jemaah? Tahun berapa? Ya udah dijawab, tahun 8. Tahun 8. Kasihlah, kasihanlah. Naam, kasihan Allah. Subhanallah ya. Masa terakhir hadiahnya? Mana paling dia cari hadiah lainnya, datangkan jemaah. Sampai mana kita jemaah? Perang Hunain. Perang Hunain tahun ke-8 Hijriah. Setelah penaklukan kota Mekah, Nabi alaihi salatu wasallam berangkat bersama 12.000. Masuk Mekah bersama 10.000. Keluar Mekah 12.000 untuk menyerang pasukan kaum Hawazin yang ada di sana. Dan Saqif. Allah mengatakan, wa yauma Hunainin iz a'jabatkum katsratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin. Ingat kalian dengan perang Hunain, ketika kalian ujub, bangga dengan diri kalian, tuh ada beberapa sahabat, padahal enggak semua sahabat jemaah. Ingat, bala itu kadang kala turun tidak hanya menimpa pelaku dosa. Antum jangan berpikir, Ustaz, ana alhamdulillah Ustaz, ana jaga diri dari dosa, tapi tetangga berbuat dosa dan mereka melakukan dosa sehingga dosa merajalela di sebuah kampung, tinggal tunggu azab Allah. Mereka bangga dengan jumlahnya, mengatakan lanuh lak min kasra. Hari ini enggak mungkin kita bisa dikalahkan karena jumlah kita banyak. Itu ucapan mereka. Subhanallah. Pasukan yang 12.000 jamaah itu subuh-subuh berangkat ke sebuah lembah, diserang sama pasukan Hawazin, kabur semuanya 12.000, yang tersisa hanya 100 orang. Kenapa itu terjadi? Allah mau mengobatin kesombongan yang ada di diri beberapa sahabat. Padahal di tengah mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak mengatakan itu. Tapi Allah ingin berikan pelajaran kepada para sahabat yang lain. Kenapa? Karena 10.000 pasukan yang masuk ke Mekah, sebagian mereka masuk dengan kebanggaan. Menang, bisa menaklukkan kota Mekah. Berbeda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke kota Mekah, beliau sambil menundukkan wajahnya sehingga jenggotnya itu hampir menyentuh pelana ontanya. Beliau menunduk sambil membaca, "Inna fatahna laka fatham mubina." Beliau baca penuh dengan ketunduan, tawadhu sama Allah. Tapi ada sebagian sahabat yang berbangga dengan dirinya. Di sini Allah mau obatin mereka supaya hilang kesombongan dari diri mereka. Allah tuh cinta sama hambanya. Ini salah satu bentuk rahmat Allah. Kita salah dikit, diluruskan. Bengkok dikit, dipanggil sama Allah Jalla Jalal. Makanya kalau antum kena bala, ibu-ibu lagi goreng, tahu-tahu minyaknya kena tangan, maka tatkala itu ingat, oh, ini penghapusan dosa buat aku. Kemudian jemaah yang ke 8, bala itu menampakkan hakikat manusia. Ada manusia-manusia yang baru nampak hakikatnya kalau kena bala. Baru kelihatan. Fulan ini benar-benar beriman atau pura-pura beriman. Wallahi jamaah, bala itu benar-benar seperti emas. Yang kalau kita lihat emas ini, oh, kayaknya bagus banget, murni banget. Ketika dimasak, terpisah. Mana yang emas, mana yang tembaga, dan mana yang perak. Jadi bala itu untuk menunjukkan. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, "An-nasu madamu fi afiyah masurun." Orang selama hidupnya senang, gak dikasih bala, gak ketahuan dia itu orang baik atau tidak. Orang bertakwa atau tidak, ya tertutup dia. Fa idza nazala bihim bala saru ila haqaiqi. Kalau nampak, kalau ada bala, di situ akan tampak. Oh, ternyata fulan ini munafik. Ternyata fulan ini benar-benar beriman. Antum tahu, di antara bala yang datang kepada para sahabat Nabi, itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam pulang dari Baitul Maqdis, beliau itu duduk termenung. Datang Abu Jahal bertanya, "Kenapa engkau?" Kata Nabi SAW, "Usri ya bi, tadi malam aku baru saja dari perjalanan dari Baitul Maqdis." Abu Jahal mengatakan, "Benar. Kalau aku kumpulkan manusia, engkau akan ceritakan apa yang kau katakan kepadaku?" "Iya," kata Nabi SAW. Abu Jahal dapat kesempatan nih, supaya orang-orang tahu nih ada kebohongan dari Muhammad SAW. Padahal beliau tidak pernah berdusta. Sebelum jadi Nabi, beliau gak pernah berdusta. Penduduk Mekah semua tahu kalau beliau itu Al-Amin. Tapi Allah memberikan ujian. Akhirnya Abu Jahal kumpulin tuh orang. "Ayo ceritakan kepada mereka, ini kaummu nih. Kau ceritakan apa yang tadi kau katakan kepadaku." Cerita Nabi SAW. Itu sebagian orang yang dengar ada yang pegang kepalanya. "Mana mungkin," kata mereka. Sebagian sahabat, ada orang-orang yang baru masuk Islam. Sebagian di antara mereka ada yang murtad. Cobaan. Akhirnya mereka datang menjumpai Abu Bakar Siddiq. Ini Abu Bakar. Tuh. Temanmu itu mengatakan kalau dia baru saja berangkat dari Baitul Maqdis dan udah balik lagi pagi hari ini. Apa kata Abu Bakar? In kana qala dzalika fa innahu shadiq. Kalau benar dia mengatakan itu, benar ucapan dia. Orang-orang heran, Abu Bakar, mana mungkin nih? Masa semalam bisa udah balik? Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Inni usaddiquhu bi ab'ad min dzalik." Aku itu mempercayai Nabi Muhammad SAW dengan yang lebih jauh daripada perjalanan itu. Aku percaya dengan turunnya wahyu dari langit yang datang pagi dan petang kepada beliau. Pada hari itu nampak hakikat Abu Bakar. Beliau disebut As-Siddiq. Yang kesembilan, bala itu mendidik kita untuk menjadi orang besar. Apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dari keluarga yang kaya raya? Beliau menggembala kambing, jemaah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yatim. Ditinggal bapaknya tatkala di perut ibundanya. Ditinggal ibundanya ketika umur 4 tahun. Ditinggal kakeknya ketika umur 8 tahun. Tapi beliau tidak menjadi orang yang kemudian putus asa dengan kondisi beliau. Pelajaran buat teman-teman yang merasa tidak dipedulikan sama orang tuanya, yang mungkin dia yatim atau yatim piatu, tinggal di rumah yatim piatu, jangan berkecil hati. Ini persiapan untuk menjadi orang besar. Antum tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ini jamaah yatim, bisa menjadi Imam Syafi'i. Imam Bukhari yatim. Sufyan As-Sauri yatim. Antum lihat imam-imam yang lain, mereka menjadi besar bukan karena kedua orang tuanya, tapi karena Allah mempersiapkan mereka. Sampai Imam Syafi'i itu, ketika dia belajar, dia gak punya uang. Belajar tuh harus bayar, jemaah. Dari zaman dulu, namanya belajar ilmu itu bayar. Karena dia gak punya uang, akhirnya Imam Syafi'i ini menggantikan posisi gurunya. Kalau gurunya sedang berhalangan, dia yang menggantikan mengajar. Rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau bisa menjadi imam besar. Jadi kalau ada yang masa kecilnya susah, ketahuilah engkau sedang dipersiapkan oleh Allah. Kemudian jamaah yang ke-10, bala ini menunjukkan kepada kita mana lawan dan mana kawan. Akan kelihatan mana teman-teman setia dan mana teman-teman yang hanya seperti semut. Ada gula, ada semut. Antum kalau kena musibah, mana teman-teman antum yang datang membesuk antum? Ada yang tatkala bangkrut, gak ada sahib yang datang. Ketika sukses, masya Allah, itu orang kampung semua datang, ahlan wa sahlan, kaif halak. Ini ada cerita di Riyab, jemaah. Ada seorang hakim. Hakim ini kan masya Allah ditakuti sama masyarakat karena jabatan. Jadi orang-orang itu sangat dekat sama hakim ini. Sampai pernah sapinya hakim ini mati. Sapinya mati. Itu orang kampung takziah, jemaah. Datang takziah. Kenapa? Karena dia sedang menjabat. Akhirnya dia turun dari jabatan. Anaknya mati, orang kampung gak ada yang datang. Kelihatan kan? Mana yang benar-benar teman dan mana yang hanya cari manfaat. Kita nih, kalau kena bala, di situ Allah mau menunjukkan kepada antum, mana sahib antum yang sebenarnya? Mana kawan antum yang sebenarnya? Dan itu untuk menjalani kehidupan selanjutnya, antum jadi tahu, oh fulan ternyata hanya memanfaatkan anak. oh ini fulan. Dan subhanallah jemaah, ada sebagian ulama mengatakan di antara hal yang mustahil di zaman sekarang ini, as-sadiqul wafi, teman yang setia. Udah jarang cari teman setia, teman yang membangun pertemanannya dengan kita karena Allah Jalla Jalala. Ketahuilah jemaah bahwa semua persahabatan, semua pertemanan, semua perkawanan yang tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah akan berubah jadi permusuhan. Nanti akan ada bala yang agung yang menampakkan hal itu. Allah mengatakan al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Itu nanti ketika terjadi kiamat, mereka yang saling mencintai di dunia, mereka yang saling mengasihi di dunia akan saling bermusuhan, jemaah. Illal muttaqin. Kecuali mereka yang membangun persahabatannya dikarenakan takwa kepada Allah. Kita ini banyak berkawan karena satu kerjaan. Karena satu yayasan. Karena satu ormas. Jadi kawan. Karena ada maslahat. Hati-hati. Nanti ditipu sama teman sendiri. Mereka akan meninggalkan antum. Teman yang setia adalah teman tatkala dia masuk surga duluan, dia cari kita jemaah. Gimana antum dapat teman? Karena teman-teman akan bisa memberikan syafaat kepada sahibnya. Maka cari teman yang baik. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan uhibbu salihin wa lastu minhum. Uhibbu salihin wa lastu minhum. Asa an anala bihim syafa'ah. Wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi wa in kunna sawa'an fil bid'ah. Kata Imam Syafi'i, aku cinta kepada orang-orang soleh walaupun aku tidak termasuk orang-orang soleh. Nih, Imam Syafi'i tawadhu seperti itu. Dan aku benci kepada pelaku dosa walaupun dagangan kita sama mereka sama. Kenapa boleh cinta kepada orang-orang soleh? Harapannya dapat syafaat. Jadi musibah ini menampakkan mana teman setia kita. Oh ini nih, yang perlu anda terus menjaga hubungan sama dia. Kemudian yang ke-11. Sekali lagi, para ulama menyebutkan bala itu mengingatkanmu kepada dosa-dosa. Jadi ingat lagi kita sama dosa, agar kau bertobat. Jamaah, ma asabaka min hasanatin faminallah. Semua kebaikan itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Kalau kena bala itu dari dirimu sendiri, jangan cari kambing hitam. Ketika antum naik mobil, tahu-tahu ditabrak dari belakang. Siapa yang pernah ditabrak mobilnya dari belakang? Motornya ditabrak dari belakang, anda kasih hadiah. Nah, yang belakang antum berdiri. Baik, apa yang antum lakukan? Iya, antum naik motor, ditabrak dari belakang, apa yang antum lakukan? Iya, antum jatuh. Kemudian apa yang antum lakukan? Dengan yang nabrak itu. Oh, yang punya mobil marah, teman antum. Masya Allah, barakallahu fikum. Anda kasih hadiah buat antum. Nah, Masya Allah. Baik. Jamaah, ada sebagian orang ketika tertabrak atau menabrak, dia marah-marah. Memang mungkin yang belakang menabrak antum dia salah, tapi antum perlu bertanya, kenapa yang ditabrak kok ana? Kok bukan yang lainnya? Kenapa kok saya? Di sini Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat kebaikan itu dari Allah. Kalau engkau dapat musibah itu dari dirimu sendiri. Jadi kakal tertabrak, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Wallahi jemaah, orang kalau sudah ngaji, orang kalau sudah belajar agama, dia akan sabar menerima bala. Ada cerita di Batam dulu, ada seorang polisi, udah Masya Allah, udah rajin datang kajian. Suatu hari dia ditabrak jemaah mobilnya. Tabrak mobilnya, dia keluar, dia pakai seragam polisi maksudnya. Itu yang nabrak ketakutan jemaah. Aduh, sudah urusan sama polisi. Apa kata bapak polisi itu? Enggak apa-apa antum, kata dia. Enggak apa-apa. Ya sudah, mudah-mudahan antum dijaga sama Allah. Berangkat dia jemaah. Kenapa? Karena dia tahu ini musibah untuk mengingatkan kita dengan dosa-dosa kita agar kita tobat sama Allah. Bukan antum marah sama dia. Antum enggak ngelihat matanya. Saya ngelihat, Pak, tapi enggak tahu kok motornya, mobilnya bapak yang saya tabrak. Kok bukan mobil dia yang saya tabrak? Kan kita harus sadar, kenapa mobil kita? Antum pulang dari masjid, motornya hilang. Mudah-mudahan enggak. Gimana sekarang habis kajian hikmah di balik musibah? Datang Allah, motor ana hilang, Bos. Ini gara-gara kajian ustaz ini, motor ana hilang. Antum jamaah ketika hilang, antum mikir, kenapa yang di sebelahnya kok enggak hilang? Kenapa yang di sebelahnya enggak hilang, kok motornya antum yang hilang? Untuk mengingatkan antum dengan dosa-dosa antum. Agar antum tobat. Jamaah, azab di dunia ini mudah. Ingat antum dengan kisah tiga bersaudara. Yang setelah bapaknya meninggal dunia, bapaknya itu orang baik, orang soleh. Jadi hasil kebunnya itu disodakokan sama bapaknya, dibagikan ke fakir miskin. Tapi anak yang tiga ini beranggapan bapak kita ini bodoh. Masa menanam capek lelah dapat hasil dibagi-bagikan ke fakir miskin. Akhirnya mereka berpikir, nih kita mau panen nih, kita nanti berangkatnya malam-malam. Sebelum subuh kita berangkat. Supaya orang-orang miskin gak tahu kita panen. Lalu mereka tidur malam itu. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا إِلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ Qala usatum alam aqul lakum laula tusabbihun. Masyaallah. Tu anak sebelum subuh berangkat, yo berangkat, berangkat. Ini orang miskin jangan sampai masuk minta-minta sama kita. Sampai ke kebunnya, kebunnya itu sudah terbakar. Terbakar kebunnya. Mereka mengatakan, "Oh, kayaknya kita salah kebun ini, bukan ini kebun kita." Setelah mereka lihat baru mereka sadar. Bal nahnu mahrumun. Kita ini gara-gara dosa kita ini dihalangi dari panen ini. Gara-gara dosa kita. Qala ausatum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Fa aqbala ba'dhum ala ba'di yatalawamun. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Lalu apa kata Allah? Kadzalikal azab. Mereka mengatakan, ya kita sadar, ini dosa-dosa kita, kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita, dikasih ganti yang lebih baik sama Allah SWT. Lalu Allah mengatakan, kadzalikal azab. Itu azab. Itu azab. Azab dunia. Wala azabul akhirati akbar. Lau kanu ya'lam. Azab akhirat itu lebih dahsyat. Kalau mereka tahu. Maka kalau kena musibah, langsung kita sadar kalau itu mengingatkan kita kepada dosa-dosa kita. Kemudian yang ke-12, bala ini menyingkap hakikat dunia. Bahwasanya kenikmatan dunia ini hanya bohong-bohongan. Bohong-bohongan jemaah. Antum lihat, ada orang tua punya mobil 7. Punya perusahaan 8. Mati. Dibawa mati. Enggak ada. Itu bapaknya dimandikan sama anak. Bapaknya kalau pakai jam yang mahal dilepas sama anaknya. Pakai cincin dari permata dilepas sama anaknya. Bapak enggak boleh pakai jam, Pak. Bapak enggak boleh pakai. Kenapa? Bapak sudah mati. Itu hakikat kehidupan dunia. Kenikmatan yang ada sementara. Gak ada orang yang senantiasa tertawa. Kalau antum melihat orang tertawa terus, bawa ke rumah sakit jiwa. Nah, ini kenapa tertawa terus? Pasti dia akan menangis. Yang hari ini tertawa, besok antum akan menangis. Yang hari ini sehat, besok antum akan sakit. Yang hari ini muda, kuat, gagah, perkasa, antum akan tua, keriput, dan lemah. Jadi bala ini mengingatkan kita bahwasanya kehidupan dunia ini memang seperti itu. Jangan sampai antum tertipu dengan kehidupan dunia, lupa bahwasanya Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang ke-13, mengingatkan kita dengan karunia Allah. Orang tuh tidak akan tahu nikmatnya sehat kalau enggak sakit. Orang itu tidak akan tahu nikmatnya kenyang kalau enggak pernah lapar. Makanya Allah kasih itu sakit sehingga dia sadar, ya Allah, ternyata sehat itu nikmat. Lebih utama mana? Sehat sama harta. Anda mau tanya dulu. Nah, antum. Nah, Anda tanya. Antum dikasih duit 1 miliar. Mau? Tapi enggak bisa kencing. Enggak mau orang cem. Bayangkan 1 miliar sama nikmat kencing. Ternyata lebih nikmat bisa kencing, jemaah. Tapi kita kan gak merasakan kalau kencing itu nikmat. Ketika antum, ya Allah, ada orang yang dikasih apa, kencing batu, batu ginjal. Ada yang dikasih penyakit hernia, dikasih apa. Ketika itu dia sadar ternyata bisa kencing itu nikmat. Jadi bala itu untuk mengingatkan kita dengan besarnya nikmat Allah. Nikmatani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lupa. Sehat dan waktu luang. Dan yang terakhir, bala itu untuk membuat kita rindu masuk surga. Jadi rindu antum ketika sakit, ya Allah, ini nih kehidupan dunia. Anda berharap ya Allah masuk surga, ya Allah. Maka dia akan bisa bersedekah. Antum bisa lihat ada orang pernah dengar yang namanya siapa yang dari Australia yang kemudian dia sedekahkan semua hartanya sebelum mati, Ali Banat. Kenapa dia jadi sedekahkan semua hartanya? Karena dia rindu sama surga. Dia difonis, engkau akan mati sudah. Selesai sudah. Punya penyakit, yang dengan penyakit itu sebentar lagi engkau akan mati. Apa yang dia lakukan? Dia taubat, jemaah. Dia kembali kepada, dia sodakohkan semuanya. Tapi ada perbedaan, sodakoh ketika sakit sama sodakoh ketika sehat. Sodakoh yang paling mulia adalah sodakoh ketika engkau sehat dan cinta harta dan berharap hidup panjang. Tapi kalau orang sudah sakit-sakitan sodako, mau mati ya pantas sudah. Di sini dia sudah rindu sama surga. Aduh, semua aku akan tinggalkan. Maka ambillah jemaah hikmah dari bala. Seorang wanita pernah datang kepada Nabi SAW. Dia datang, ya Rasulullah, ini usra wa atakasyaf. Aku ni Nabi SAW, wa utakasyaf. Aku ni kadangkala kerasukan, bisa kerasukan jin atau dia kena ayam. Dan biasanya aku tersingkap auratmu kalau sudah kerasukan. Doakan supaya Allah menyembuhkan aku. Apa kata Nabi SAW? In syi'ti da'utullah laki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, aku akan doakan engkau. Kalau engkau mau, aku akan doakan. Atau engkau bersabar, engkau masuk surga. Apa kata wanita ini? Dia berpikir sehat di dunia? Enggak, Nabi enggak usah didoakan aku. Aku akan sabar. Ini dijamin masuk surga sama Nabi SAW. Dia tidak mau menjadikan surga itu sebagai sesuatu yang masih spekulasi buat dia. Enggak, sudah. Ini jaminan aku mau. Tapi aku minta engkau doakan aku supaya aku tidak tersingkap auratku. Kalau penyakitnya jangan didoakan. penyakit itu membuat dia rindu terus ke surga, terus ke surga. Jadi balak-balak yang menimpa kita menyingkap hakikat dunia dan mengantarkan kita untuk rindu masuk surga. Berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Hadza wallahu a'lam. Bisa kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz. Nah, tafadhal Ustaz. Waduh, kalau enggak bisa biar aneh yang baca soalnya ini. Satu-satu. Di kampung saya, dan termasuk orang tua saya masih suka berobat ke dukun. Bagaimana hukumnya Ustaz dan mempercayai perkataan orang yang dirasuki oleh jin? Jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa jin itu memang ada. Jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Ketika jin itu mengaku muslim, bisakah kita percayai dia? Ya gak bisa. Dari mana kita kelihatan dia muslim? Dia gak kelihatan. Makanya orang-orang yang berangkat ke dukun itu hidupnya dalam bahaya besar. Rasulullah SAW mengatakan, man ata kahinan au arrafan lam tuqbal lahu shalah 40 yauman. Barang siapa yang datang ke dukun atau peramal, sholatnya enggak diterima 40 hari. Enggak diterima. Maka kita perlu memberikan arahan kepada orang tua kita. Kita tuh percaya sama Allah. Jin ini pembohong. Apalagi kalau dia mengadu domba. Ada orang sakit, oh ini yang kirim penyakitnya ini fulan. Itu tugas jin untuk mengadu domba di antara kita. Maka antum sampaikan kepada orang tua kita, tanamkan keimanan, tanamkan tauhid. Tanamkan kepada dia bahwasanya Allah yang tahu yang gaib sama yang nyata. Sampaikan kepada dia bahwasanya Allah Jalla Jalalu yang bisa menyembuhkan. Dan katakan kepada orang tua kita, wa'lam annal ummata law ijtama'at. Katakan, wahai ayah, wahai ibunda, andai kata seluruh penduduk Bima ini bersatu, andai kata seluruh penduduk Indonesia ini berkumpul, bersekutu untuk memberikan bahaya kepada kita, gak mungkin mereka bisa memberikan bahaya kepada kita kecuali Allah yang menentukannya buat kita. Dan sebaliknya, andai kata seluruh penduduk Bima, penduduk NTB, penduduk Indonesia, penduduk dunia ini bersatu padu untuk memberikan manfaat buat kita, kalau Allah gak berkehendak, gak akan bisa. Tanamkan keimanan dengan takdir Allah dan kebesaran Allah. Semoga dengan cara itu dia tidak lagi percaya dengan dukun-dukun. Barakallahu fiikum. Ketika azab Allah datang, maka semua akan terkena dampaknya. Bagaimana cara menyampaikan nasihat kepada penguasa negeri untuk menutup tempat hiburan malam? Bukan hanya merazianya, tapi harus ditutup. Apakah ustaz-ustaz juga sudah melakukannya? Menasihati langsung para penguasa. Jamaah rahimakumullah. Kenapa ada tempat hiburan? Kenapa? Karena ada yang mau datang ke sana. Berapa banyak tempat hiburan ditutup, mereka pindah ke warung remang-remang. Antum bisa lihat. Jadi kondisinya yang harus kita perbaiki itu rakyatnya. Oke, kita sampaikan kepada penguasa. Alhamdulillah DPR bisa hearing dari kita. Kalau ada rakyat yang ingin menyampaikan sesuatu, berangkat ke DPR. Sampaikan kepada mereka, Bapak, tolong ini ada kejadian seperti ini, jangan sampai nunggu azab Allah turun. Kalau antum berbicara tempat hiburan, ada yang lebih dahsyat dari tempat hiburan, jemaah. Riba. Antum lihat yang namanya, nggak tahu di sini namanya apa, ada bank keliling. Tahu yang biasanya bawa kitab dia, naik motor apa datang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, nah bayar berapa sekarang? Boleh, ya, makasih. Berangkat. Ini nih salah satu yang menyebabkan azab Allah turun. Karena hal ini diremehkan oleh manusia. Padahal Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Dengarkan nih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamuhu ashaddu min 36 zambiyah. Satu dirham riba yang dimakan oleh orang dalam kondisi dia tahu itu riba, itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Antum berpikir tempat hiburan yang parah, riba yang di kampung-kampung tuh, yang seharusnya kita memiliki peran jamaah, penguasa negeri ini, pemimpin negeri ini, itu gambaran rakyatnya jamaah. Rakyatnya baik, insya Allah Allah kasih pemimpin yang baik. Antum bisa lihat di Malang itu terjadi korupsi berjamaah. Berapa orang yang korupsi? Anggota dewannya itu 40? 45? 40? 45? Yang korupsi berapa? 41. Siapa yang milih 41 itu? Rakyat yang milih. Rakyat yang milih, bukan jin yang milih. Jadi antum harus berpikir, antum yang kasih suara kepada mereka. Ya Ustaz, anak dikasih pulus 20 ribu Ustaz. Ya Alhamdulillah lah. Ya antum dapat 20 ribu, dia dapat 20 M. Modelnya kayak gini. Jadi kalau kita bicara, ya kemungkaran yang ada di negeri ini, tadi tempat-tempat hiburan, tempat-tempat kemaksiatan yang harus ditutup, dan Alhamdulillah kita bisa berangkat. Jadi sebenarnya jemaah, ketika rakyatnya agamis, anggota dewannya mau tidak mau akan agamis, pemimpinnya mau tidak mau akan peduli sama agamanya, di situ negeri kita ini akan damai. Azab Allah tidak akan turun. Kesyirikan jamaah, ana nggak tahu di sini, tapi di beberapa daerah di Jawa itu masih ada mereka memberikan sesajen kepada gunung. Mereka masih menyembelih kerbau, kepalanya ditanam di sebuah gunung agar gunungnya tidak marah, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau bicara, sering disebut sama beberapa media, itu kearifan lokal. Iya, ingat, kearifan lokal harus dilestarikan. Siapa saja yang menjabat, kearifan lokal harus dilestarikan. Tapi kemungkaran lokal harus ditiadakan. Dari mana kita tahu ini arif, ini mungkar? Qala Allah, qala Rasul. Kita orang Islam Alhamdulillah punya Quran sebagai pedoman hidup kita. Qala Rasul, ini enggak arif. Ini antum bisa ngelihat di beberapa daerah dari negeri ini, budayanya mereka tidak berpakaian. Di beberapa daerah itu mereka hanya pakai ya penutup kemaluannya saja. Apakah itu dilestarikan oleh pemerintah? Jadi gubernurnya pakai gitu juga. Anggota DPR-nya, ya kita harus lestarikan. Jadi semua anggota DPR harus pakai baju adat. Loh, kalau adatnya enggak baik, dirubah. Begitu pula, jadi yang mungkar ditinggalkan, yang arif dilestarikan. Maka dengan cara seperti itu, azab Allah tidak akan turun. Harus ada sinergi antara ulama dengan umara. Antum jangan suka mencaci maki pemimpin, enggak di medsos, enggak di mimbar-mimbar. Jangan mendekatkan diri kepada Allah dengan mencaci maki. Dekatkan diri antum dengan berdoa buat pemimpin. Doakan. Nasihat, berangkat. Jadi kalau kita bicara nasihat jamaah, Alhamdulillah, di beberapa tempat tentunya kita bisa berkumpul dengan kepala daerah, dengan gubernur, dengan bupati Jakarta. Kita beberapa kali ketemu umpamanya dengan Bapak Anies Baswedan. Kita berusaha untuk menyampaikan yang mampu dan ketahuilah, yang ada di atas. Itu nasihat guru kita di Madinah. Antum ngelihat dari bawah, melihat kenapa sih ini kok nggak ditutup, kenapa sih ini nggak ditutup? Ternyata ada banyak masalah di atas itu. Kalau antum naik pun antum nggak akan bisa. Jadi ada proses yang harus dilewati. Maka kita dukung proses tersebut dan mudah-mudahan Bima menjadi tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan negeri kita Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya ingin bertanya, bagaimana cara saya agar kita dapat membedakan ujian, nikmat dan musibah bala? Dan bagaimana cara menyikapi ketiga hal tersebut tanpa memikirkan atau husnudzon terhadap diri sendiri? Yang jelas, ketika ada bala yang menimpa antum, apapun bentuknya, itu ujian dari Allah. Itu ujian dari Allah. Tinggal ujian ini untuk mengangkat derajat antum atau untuk menghapuskan dosa-dosa antum. Para nabi paling besar balanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit sampai pingsan-pingsan. Beliau dilemparin batu sampai berdarah-darah kakinya sallallahu alaihi wasallam. Tentu itu untuk mengangkat derajat beliau. Ada derajat kesabaran yang harus beliau lewati. Bahkan Allah mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabar. Seperti sabarnya para nabi dari ulul azmi. Jadi kalau kita melihat seperti itu, ini orang soleh, ya untuk mengangkat derajat. Tapi itu ujian dari Allah. Sabar enggak dia? Itu ujiannya. Tinggal kalau dia pelaku dosa, banyak dosa, ya dia mau tidak mau harus menganggap itu penghapusan buat dosa-dosa dia. Adapun ketika mendapatkan nikmat, kapan nikmat itu jadi anugerah dan kapan nikmat itu jadi bala? Nikmat itu jadi anugerah kalau mengantarkan antum kepada Allah. Ada orang dikasih nikmat, masya Allah, selalu di shof pertama. Tapi kebanyakan jamaah, orang yang di shof pertama itu kalau kena bala, punya utang, shof pertama. Utangnya lunas, shof kedua. Buka usaha baru, jadi imam sendiri. Itu tuh kadang-kadang. Jadi kita harus lihat, kalau nikmat ini mengantarkan kepada Allah, artinya setelah ana dikasih nikmat, ana semakin sering sholat malam, semakin sering sedekah, semakin sering berangkat umroh, semakin sering beristighfar, insya Allah nikmat ini adalah anugerah. Tapi kalau nikmat membuat antum jadi lupa sama Allah, yang awalnya puasa Senin Kemis dapat nikmat Senin Kemis puasa, tapi bulan Ramadan, na'udzubillah nizah. Ada orang yang lupa sih. Makanya bala dulu tuh ulama salaf, mereka kalau setahun nggak sakit dia takut. Takut nih. Takut ini sedang dibiarkan sama Allah nih. Sedang dilupakan sama Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib fa'lam annahu istidraj. Kalau engkau melihat Allah memberikan nikmat, memberikan rizki kepada seseorang padahal dia itu dalam kondisi berbuat maksiat kepada Allah, maka ketahuilah itu istidraj, diluluh sama Allah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membacakan firman Allah hatta falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta fa idza hum mublisun. Tuh ada orang-orang yang kasih peringatan sama Allah, dikasih penyakit sama Allah, enggak ingat-ingat. Akhirnya sembuh penyakitnya dikasih nikmat sama Allah. Dibukakan nikmat sama Allah. Sehat, sukses, terhormat, lupa sama Allah. Kemudian Allah cabut nyawanya dalam kondisi dia belum siap mati. Maka dia akan jadi orang-orang yang putus asa. Barakallahu fikum. Nah. Mic-nya belum hidup, Ustaz. Masya Allah. Ana ini kepingin minum, Ustaz baca pertanyaan, ana kepingin minum. Bismillah. Alhamdulillah. Ustaz, apakah musibah, bala, gempa bumi contohnya, apakah akibat dari maksiat manusia? Kalau memang karena akibat maksiat manusia, kenapa gempa tidak terjadi pada negara-negara kafir yang lebih banyak melakukan kemaksiatan? Nah, pertanyaan yang menarik sekali. Tadi kita sampaikan bahwasanya bala yang datang itu adalah rahmat Allah. Allah tuh sayang ketika menurunkan bala supaya orang-orang sadar. Kalau kita melihat orang kafir, gak sholat, gak apa, gak dikasih bala, seperti tadi yang baru saja kita bacakan, Allah ingin mencabut nyawa mereka dalam kondisi mereka belum siap mati. Jadi ketika Allah kasih bala sama kita, Allah ingin buka pintu taubat buat kita, sehingga kita masih bisa istighfar. Jamaah, ada orang yang mati mendadak. Mati mendadak itu husnul khatimah apa su'ul khatimah? Siapa yang mau jawab? Oh, dua-duanya gimana maksudnya? Kalau yang mati orang kafir? Husnul khatimah, masya Allah, kasih bonusnya jemaah. Masya Allah, antum beli hadiahnya sendiri. Nah, jadi mati mendadak itu roh buat orang yang beriman. Istirahat tanpa sakit langsung mati. Tapi itu jadi bala buat orang yang penuh dengan dosa. Karena kalau dia sakit dia masih sempat tobat. Tapi tahu-tahu naik motor, habis minum, tabrakan, mati. Dia dalam kondisi belum bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi ingat, ketika Allah sayang dengan hamba-hambanya, Allah kasih bala, kasih penyakit. Sakit 2 tahun, 3 tahun, sehingga untuk membersihkan dosa-dosa dia. Jadi kalau antum melihat negeri-negeri yang kafir, atau tempat-tempat yang banyak kemaksiatan, umpamanya, Ustaz, daerah sana itu banyak kemaksiatan, tapi kok hidupnya enak aja orang-orang itu, Ustaz. Aneh ini, Ustaz. Sholat 5 waktu di masjid. Susah hidupnya, Ustaz. Antum mau pindah. Mulai, oh, kayaknya jadi orang ahli maksiat enak. Nah, cinta Allah tadi kita berikan. Jadi kalau ada orang-orang yang berbuat maksiat kemudian Allah biarkan gak dikasih bala, itu Allah mau cabut nyawa mereka dalam kondisi mereka belum bertobat. Tapi kalau ada negeri-negeri, alhamdulillah, saudara-saudara kita di Lombok, itu rahmat Allah, sehingga mereka jadi sholat, mereka beribadah kepada Allah, mereka beristighfar, sehingga tatkala ajal menjemput mereka, mereka mati husnul khatimah insyaallah. Hadza wallahu a'lam. Naam. Alhamdulillah. Fadhal Ustaz.
Assalamualaikum Ustaz.
Loh, kayaknya enggak terdengar Ustaz. Dengar?
Dengar deh.
Kurang dekat Ustaz.
Kayaknya mereka lebih senang antum
ya. Aduh. Ana lagi yang berjamaah. Assalamualaikum Ustaz. Ana akhwat. Masyaallah. Ana mau tanya. Apakah telatnya dapat jodoh itu dikatakan sebagai musibah bagi yang single? Lalu apa kiat-kiatnya? Subhanallah jamaah. Ya. Nih. Kita itu diperintahkan untuk segera menikah, yang muda-muda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, wahai kaula muda yang mampu nikah, segera menikah. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang mampu menikah, segera menikah. Jangan nunggu sukses. Ada orang yang sampai umur tertentu takut kawin. Jadi kalau umurnya sampai 25 itu masih ada nekatnya. Antum gimana, kerjaan belum apa? Belum, ya belum tetap ini. Bismillah lah Allah kasih rezeki. Umur 30 tahun mulai mikir. Antum enggak nikah? Aduh. Ini gaji ana cuma 2 juta setengah. Kalau nanti ana punya anak 3, gimana? Ini belum kawin dia mah. Mikir punya anak 3 dia. 2 juta setengah gak cukup kata dia. La ilaha illallah. Ini yang menyebabkan banyak orang telat menikah. Kalau ada seorang wanita akhwat, kok telat datang jodohnya, perbanyak istighfar. Bisa jadi karena dosa-dosanya, iya bisa jadi. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan buat dia seorang jodoh yang soleh. Perbanyak istighfar. Nabi Nuh alaihissalam berpesan kepada kaumnya, "Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum biamwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Kata Nabi Nuh, kalian istighfar, kalian tobat, kalian minta ampun sama Allah, Allah akan kirim hujan yang bermanfaat buat kalian. Allah akan kasih harta buat kalian dan anak-anak. Tentunya dikasih suami dulu, gimana mau punya anak kalau punya suami. Dengan banyak istighfar, Allah kasih suami, Allah kasih anak-anak yang soleh dan solehah. Perbanyak istighfar. Dan seorang wanita, hendaklah kalau dia melihat orang yang soleh umpamanya, dia boleh menawarkan diri. Dia ngomong sama abahnya, "Bah, tolong abah berangkat ke fulan, bah. Mungkin fulan mau menikah. Ana siap menawarkan diri untuk jadi istri. Fulan ini sudah punya suami." Fulan sudah punya istri, kata dia. "Ya kan gak apa-apa, bah, jadi istri kedua." Boleh apa enggak jemaah?
Boleh.
Antum siap?
Siap.
Wah. Ini kalau urusan nikah semuanya siap, Ustaz. Ana mau tanya sama Ustaz dulu. Ustaz, antum siap, Ustaz? Kalau ada yang ngelamar.
Insyaallah siap, Ustaz.
Oh, Masya Allah. Jadi Ustaz istri berapa, Ustaz?
Baru satu.
Oh, Masya Allah. Baru satunya, Mas. Ini bisa enggak dibukain pintu sama istrinya dia. Nah, artinya seorang wanita dia tawarkan dirinya enggak ada masalah. Dan tidak aib, jemaah, bukan aib. Khadijah radhiyallahu taala anha menawarkan dirinya kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Janda dia umur 40 tahun, dia tawarkan dirinya kepada orang soleh. Dan kita lihat bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Wallahi beliau tidak menikah lagi, jemaah. Sampai Khadijah meninggal dunia. Sampai beliau punya istri banyak, tetap Khadijah, Khadijah, Khadijah. Maka jadilah orang yang soleha. Jadilah wanita yang soleha. Allah kirim nanti itu suami-suami yang soleh untuk melamar. Banyak istighfar. Baik, kiranya seperti itu. Barakallahu fikum. Fadhal.
Ada pertanyaan tentang fenomena LGBT, Ustaz.
Antum dengar enggak? Tidak. Ini bunyinya doang, Ustaz.
Harus
dekat, Ustaz. Iya, Ustaz. Nah, jangan ditelan, Ustaz. Jangan ditelan.
Mohon nasihat tentang fenomena LGBT yang sedang ada virus menebar di sekitar kita, Ustaz.
Barakallahu. Dengar pertanyaannya, jemaah. Enggak. Jadi dua kali ada baca, Ustaz. Iya, tentang LGBT. Apa singkatan LGBT? Siapa yang mau tahu? Nah. Ya, berdiri antum. Iya, singkatan. Oh, kepanjangan. Iya, kepanjangan, betul. Nah, Masya Allah. Iya, kepanjangan. Ana yang salah, Masya Allah. Fadhal. Lesbian, gay,
biseksual.
Iya, bisek, seksual, terus transgender, betul. Ana kok nggak tahu, jemaah. Kirim hadiah. Baik, tuh LGBT, jemaah. Kenapa sih orang-orang itu mengundang azab Allah? Allah tuh menciptakan cuma jenis, dua jenis manusia. Satu namanya Adam, yang kedua Hawa. Bukan Adam sama Ali. Adam sama Hawa. Supaya kita tahu. Dan sekarang mulai itu medsos ini berbahaya jemaah. Mulai mereka bikin ada jenis ketiga. Dulu kalau mau daftar di medsos itu ada dua pilihan, male and female. Di beberapa itu ada yang ketiga. Apa pilihannya? Other. Lainnya. Waduh, lainnya ini apa? Itu tuh. LGBT ini penyakit. Penyakit. Kalau orang itu lesbian dan gay ini diperbolehkan, tutup Indonesia. Tutup negeri ini. Emangnya gay bisa punya anaknya mah? Anaknya macan mungkin. Lesbian bisa punya anak? Generasi ke depan habis ya mah. Makanya orang gak sadar, ini penyakit yang harus disembuhkan demi menjaga NKRI, supaya rakyat ini tetap hidup di negeri kita. Allah Jalla Jalal murka kepada kaum Nabi Lut. Ada seorang yang mengatakan, Ustaz, kalau memang LGBT itu haram, Ustaz, kenapa azab Allah kok gak turun? Bayangkan menantang azab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini proyek bukan proyek di negeri kita. Ini proyek dari luar yang dikirimkan ke negeri kita. Karena orang-orang barat tahu, umat Islam dimenangkan bukan karena jumlahnya. Umat Islam dimenangkan bukan karena persenjataan mereka. Umat Islam itu dimenangkan oleh Allah karena ketakwaan mereka. Ketika dosa-dosa merajalela, musuh-musuh Islam akan mencaplok Indonesia, habis Indonesia. Kita jangan berpikir bahwasanya yang menjaga negeri kita itu tentara sama polisi, bukan hanya mereka. Kita semua bertanggung jawab. Ketika Allah kirimkan jemaah badai, Allah kirimkan tsunami yang menghantam negeri ini, bisakah tentara dan polisi berdiri menyelamatkan kita? Ini ada tsunami, yang lainnya lari ke belakang, kita hadapi tsunami. Enggak ada. Yang ada kabur semuanya. Jangan ngundang azab Allah, jemaah, jangan. Kita harus jaga negeri ini. Memang kemaksiatan tidak mungkin hilang dari negeri, tapi kita kurangin. Kita kurangin, kita kurangin sampai Allah ridha sama kita. Jadi berkaitan dengan LGBT, ya jelas-jelas dalam Al-Quran kaumnya Nabi Lut, jemaah. Seperti itu. Masa kita mau mengulangi sejarah? Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menikah selama bertahun-tahun, tapi belum dikaruniai oleh Allah keturunan. Tolong diberikan nasihat.
Dengar pertanyaannya. Antum kurang keras, Ustaz. Nah, pertanyaannya. Ini udah menikah bertahun-tahun, belum dikaruniai anak. Nikah lagi. Ya Allah. Ini banyak yang mau jadi ustaz. Begini jemaah. Nabi Zakaria bertahun-tahun enggak punya anak, apa nikah lagi? Enggak. Tapi Nabi Ibrahim bertahun-tahun enggak punya anak, nikah lagi. Artinya solusi itu berbeda-beda. Antum jangan berpikir dengan nikah lagi selesai urusannya. Bisa jadi itu gempa 7 skala Richter di rumah antum. Ambruk rumahnya antum. Maunya punya anak, bukan punya anak antum. Maka orang harus melihat kondisinya. Kapan dia siap untuk nikah lagi? Kapan dia tidak siap untuk menikah lagi? Dan ada seorang lelaki yang nikah lagi, enggak punya anak. Ternyata dia hanya yang mandul. Antum mau nikah sama berapa orang? Maka kita harus lihat kondisinya. Lihatlah Nabi Zakaria enggak pernah putus asa berdoa. Antum berapa tahun menikah? 10 tahun. 20 tahun? Ah, baru 20 tahun. Nabi Zakaria dari muda sampai tua, sampai putih, sampai 100 tahun enggak punya anak. Tapi apa kata Nabi Zakaria? Ini tadi, bala itu menunjukkan bagaimana penghambaan kita kepada Allah. Bagaimana kalau kita ini adalah makhluk yang lemah? Allah mengatakan, Kafha ya ain sad, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nida'an khafiya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiya. Allahu akbar. Nabi Zakaria menunjukkan kepada Allah, ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah, rambutku sudah terbakar dengan uban, ya Allah, tapi aku tidak pernah putus asa berdoa kepada-Mu, ya Allah. Kita kadangkala 10 tahun berdoa, aduh kayaknya memang enggak bisa punya anak. Kayaknya takdirnya memang enggak bisa punya anak. Wanita umur 40 tahun, aduh kayaknya memang sudah sulit punya anak. Jamaah, ada perempuan di Indonesia. Antum melihat berita anak muda menikah sama nenek tua. Iya. Neneknya umur berapa? 70 tahun, hamil jamaah. Jangan putus asa. Jangan berhenti berdoa karena umur sudah 50 tahun. Aduh kayaknya memang enggak bisa punya anak. Berhenti berdoa. Allah enggak suka. Kemana keyakinan antum sama Allah? Nabi Ibrahim dikasih anak, istrinya mandul enggak bisa punya anak. Nabi Zakaria enggak bisa punya anak. Istrinya diperbaikin bisa punya anak. Allah itu kalau mau kasih hanya tinggal berkata kun fayakun. Jadi tambah dengan istighfar, dekatkan diri sama Allah, puasa sunnahnya, sedekahnya ditambahin terus, minta sama Allah. Kalau sampai mau mati enggak punya anak, antum husnudzon. Ana tahu Allah lebih tahu yang baik buat ana. Mungkin kalau ana punya anak, ana jadi lupa sama Allah. Ana jadi tidak lagi puasa sunnah. Antum lihat ujiannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bertahun-tahun enggak punya anak. Punya anak diuji sama Allah. Enggak boleh ngelihat anaknya. Anaknya suruh taruh di Mekah. Bayangkan. Bisakah antum menghadapi ujian yang lebih berat? Punya anak, anaknya keluar cacat. Bisakah antum menghadapi hal itu? Maka kita husnudzon sama Allah. Pilihan Allah pasti terbaik buat kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ada sebagian orang menyatakan bahwa musibah ini adalah akibat dari dosa-dosa pemimpin. Dan juga sebagian orang mengatakan bahwa akibat dosa-dosa masyarakatnya.
Masya Allah. Jadi jamaah, berulang kali kita tadi mengingatkan bahwa dosa itu mendatangkan bala, menutupin orang dari rezeki, menyebabkan hujan tidak turun, kalaupun turun akan menghancurkan negeri tersebut dikarenakan dosa. Dosa siapa? Ya dosa orang-orang yang berbuat dosa. Kita gak tahu siapa yang berbuat dosa, tapi banyak. Pernah Zainab bintu Jahash, ibunda kita radhiyallahu taala anha, mengatakan ana ahliku wa fina salihun, ya Rasulullah, mungkinkah kita akan hancur, akan binasa, akan diazab, padahal di tengah-tengah kita banyak orang soleh. Oh, Orang-orang soleh banyak, mungkin ke adab Allah turun. Qala na'am. Idza kathural khabath. Iya. Iya. Azab Allah bisa turun menghancurkan sebuah negeri kalau kekejian merajalela. Tadi kita bicara LGBT. Kalau LGBT sampai merajalela, jemaah antum tinggal tunggu azab Allah. Karena Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada azab, kepada kekacauan yang tidak hanya menimpa pelaku dosa saja, tapi menimpa semuanya. Kalau bicara pemimpin, pemimpin adalah gambaran rakyat. Kita berulang kali, kalau pemimpinnya jemaah dipilih oleh rakyat yang rajin ke masjid, rakyatnya 5 waktu ke masjid, kira-kira pemimpinnya ke masjid enggak? Malu dia sama rakyatnya. Tapi kalau yang memilih dia adalah orang-orang yang minum, orang-orang yang tidak sholat, bagaimana kiranya pemimpinnya? Ya sama kurang lebih. Ingat, pemimpin yang ada di negeri ini itu bukan didatangkan dari Amerika. Pemimpin Indonesia dari mana? Oh, dari negara tetangga, dari Kamboja. Enggak ada jemaah. Pemimpinnya dari negeri kita sendiri. Maka berusahalah kita memperbaiki diri kita. Kemungkaran yang terjadi tidak boleh didiamkan. Ada caranya. Kemungkaran itu terjadi dari pemimpin dan dari rakyat. Kalau antum lihat, ya banyak hotel-hotel jadi tempat kemaksiatan, umpamanya. Banyak warung-warung jadi tempat kemaksiatan. Kita ada 2 kemungkinan. Yang satu, kalau kita memiliki jabatan, kita bisa menindak. Kalau kita gak punya jabatan, kita laporkan kepada yang bisa menindak. Dan bagi yang punya seragam, bagi yang punya seragam, wallah seorang polisi, seorang tentara jamaah, kadangkala seragamnya itu lebih kuat daripada ustaz. Seragamnya doang. Ustaz datang ceramah, ada orang lagi main judi, lagi minum, datang ustaz. Ayuhan nas. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innamal khamru wal maisir, ceritakan tentang haramnya itu. Ini orang sambil ngocok, jazakallah khair zat, syukran zat. Makasih zat. Ustaz udah ceramah enggak dengerin. Coba ada 1 polisi, seragamnya doang keluar, kabur semuanya. Maka yang menjabat, yang punya kedudukan, tanggung jawabnya lebih besar tentunya daripada yang rakyat biasa. Antum bakal ditanya tuh, seragam antum buat apa? Seharusnya digunakan untuk menjaga negeri ini agar azab Allah tidak turun. Jadi kiranya seperti itu. Jadi kalau bicara azab turun, ya dari semuanya, dari pelaku-pelaku dosa dan dari yang membiarkan dosa itu terjadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir, alhamdulillah, anda bersyukur ya.
Nah, ini mohon nasihat untuk para penuntut ilmu yang baik yang baru mengaji atau sudah lama mengaji yang merasa diri lebih dan sombong dari yang lain.
Masya Allah ya. Ya, ini berkaitan dengan penuntut ilmu yang baru ngaji, yang sudah lama ngaji, kadang-kala merasa lebih baik dari orang lain, memandang orang yang belum taat. Iya, kadang-kala lewat di jalan, aduh nih fulan nih kayaknya masuk neraka jahanam. Gampang membid'ahkan. Oh ini bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin fina, antum masuk neraka. Cepat-cepat antum siap-siap. Siap-siap masuk neraka. Jangan seperti itu. Ada orang yang berdakwah dengan cara yang tidak baik sehingga masyarakat enggak suka. Maka tunjukkan akhlak yang mulia. Jadi memang jamaah, ilmu itu dikatakan 3 jengkal. 3 jengkal ilmu itu. Cuma 3 jengkal. Yang sampai ke 1 jengkal pertama, dia akan merasa sebagai orang yang paling alim. Jadi sombong. Sampai jengkal yang kedua, dia tahu kalau dia banyak yang gak tahu ternyata. Banyak yang gak paham. Annahu alima annahu la ya'lamu syai'an. Sampai jengkal yang ketiga, dia tahu kalau dia adalah orang yang paling bodoh. Semakin banyak ilmunya, semakin tawadhu. Semakin menghormati yang lebih tua. Semakin menyayangi yang lebih muda. Jadi kalau antum berdakwah dengan cara cukup dengan penampilan antum, dengan senyum antum. Tadi malam kita bahas di Bone. Di Bone. Di mana? Dompu. Untuk menjaga masyarakat. Untuk masuk surga bersama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Enggak bakal masuk surga sampai beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. "Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum?" Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan, kalau kalian melakukan itu kalian akan saling mencintai. "Afshus salama bainakum." Tebarkan salam di antara kalian. Ini contoh ringan yang ada di masjid ini. Nah, antum. Iya, antum. Nah, kenal sama yang di belakang antum. Coba assalamualaikum sama dia. Dari mana dia? Masya Allah, kasih hadiahnya. 50-50, Masya Allah. Orang kalau kayak gitu, saat anak kenalan semua sama di masjid ini. Itu menumbuhkan cinta jemaah. Assalamualaikum, ahlan, dari mana? Karena kalau duduk dari tadi bersama, nungguin ustaznya datang, gak mau assalamualaikum. Gimana kita akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang? Negeri ini akan damai dengan cinta. Hilangkan segala permusuhan. Jadi kalau jalan, tebarkan salam. Kenal gak kenal, assalamualaikum. Ke kampungnya lewat gang, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Yang ada di sini apa? Santabe. Iya. Santabe. Ah, ganti assalamualaikum. Ustaz, kan ini masuk kearifan lokal. Ah, assalamualaikum, santabe. Gak apa-apa. Tapi assalamualaikum tetap. Hak dia itu bukan santabe. Apa artinya santabe?
Permisi.
Permisi. Aduh, dikasih permisi cuma. Coba dikasih doa. Assalamualaikum. Semoga Allah yang maha penyelamat dan penuh dengan keselamatan memberikan keselamatan kepada antum. Apa enggak mau antum? Selamat pagi. Enggak ada lah selamat pagi. Sorenya tabrakan nanti. Selamat pagi cuma. Sore enggak tahu lah antum sore selamat atau tidak. Tapi pagi ini doakan selamat. Ganti assalamualaikum. Semoga antum selamat. Kapan? Sampai mati selamat. Tebarkan salam. Ini orang-orang yang baru ngaji, ketika keluar kadang-kala rebutan sandal, cari sandal. Antum udah dapat sandal antum di sebelah antum sedang mencari sandal. Sandal antum warna apa? Allahu Akbar. Dilihat, antum siapa tanya-tanya sandal saya? Astagfirullahaladzim. Jadi tebarkan cinta dan kasih sayang dengan assalamualaikum. Antum terus belajar, terus ngaji, dan jangan sombong. Dengan ilmu yang sudah antum dapat, ilmu yang didapat amalkan. Jangan hanya menjadi wawasan. Wah, ana tahu ilmunya salam dari dulu hadisnya hafal lah Ustaz. Antum sudah amalkan. Itulah Ustaz. Belum Ustaz. Apa gunanya ilmu kalau tidak diamalkan? Itu yang bisa ana sampaikan jemaah. Apabila benar yang ana sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ana serahkan kepada Ustaz Gunawan Fadhil.
Kita ucapkan jazakumullah
khairan kepada penanggung
jawab.
Ayo Ustaz, ana bentar Ustaz. Lupa ana jemaah, ada satu hadiah ana mau bagi. Buat siap. Ini ada hadiah buat yang paling jauh. Dari mana? Dari mana? Dari mana dia? Yang keras, yang keras. Tunggu jemaah, biarkan dia. Mana? Dari Sumbawa. Antum dari Sumbawa?
Dari Sumbawa.
Antum dari?
Sumbawa.
Ada yang dari Lombok? Mana dari Lombok? Wah, lebih jauh Lombok apa Sumbawa? Nggak boleh tinggal di sini yang Lombok. Datang dari Lombok. Benar datang dari Lombok. Oh, enggak lah. Yang datang memang mau kajian jemaah. Kau datang berkunjung ke sini enggak lah. Ana dari Jember jemaah. Ada buat antum, masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, ana ada hadiah buat Bapak Wali Kota terpilih, masya Allah. Nih, Umar bin Abdul Aziz, ulama dan pemimpin yang adil. Ana doakan mudah-mudahan beliau bisa seperti Umar bin Abdul Aziz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik, ana serahkan kepada Ustaz.